Ви слухаєте Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. Менчук, які до паўсмерці збіў гея, асуджаны за хуліганства. У Менску прэзентуюць пераклад на беларускую мову кнігі былога прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла. Ва Ўкраіне напярэдадні выбараў у Верхоўную Раду абвастрылася сітуацыя ў Донбасе. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ва Ўкраіне апошні дзень агітацыйнай кампаніі перад прызначанымі на нядзелю 26 кастрычніка пазачарговымі выбарамі ў Верхоўную Раду. Усе 29 партый, які ўдзельнічаюць у выбарчай кампаніі, і кандыдаты самавылучэнцы ў аднамандатных выбарчых акругах могуць працягваць барацьбу за выбаршчыка на працягу пятніцы. З надыходам паўночы ў суботы ўся рэкляма, білборды, банеры, шчыты, улёткі і іншыя агітацыйныя матэрыялы павінны быць прыбраныя. Спыніцца таксама і публікацыя апытанняў грамадскай думкі, якія могуць паўплываць на выбар выбаршчыкаў. У Киеве зараз знаходзіцца наша корэспандэнтка Александра Дынько. Яна на тэлефоннай сувязі. Александра, добрый дзень. Наколькі бурная выбарчая кампанія ў сталіцы Украіны?
Так, сапраўды, сёння апошні дзень, калі кандыдаты ў раду могуць праводзіць агітацыю. Заўтра наступае так званы дзень цішыні. Літаральна пару хвілінаў таму я прайшлася па Грышаціку і заўважыла, што агітацыйныя кропкі кандыдатаў актывізаваліся. Яны спрабуюць скарыстаць гэтыя апошнія гадзіны, выстаўляюцца намёты, з'явіліся агітатары з мегафонамі. Але, канешне, трэба сказаць, што агітацыя досыць сціплая, і эксперты адзначаюць, што цікавасць грамадскасці да выбараў не такая вялікая. А сярод грамадскіх актывістаў я нават пачула такую трохі роспачную думку, што вось людзі выкарыстаюць свой эмоцыйны запал на Майдане, а цяпер зноў лічаць, што ўсё будзе рабіцца як бы само сабой, і не вельмі цікавяцца тымі, хто трапіўшы ў парламент, будуць прымаць новыя законы і вызначаць жыццё новай Украіны. Ну і, канешне, увагу людзей адбіраеш і тое, што працягваюцца ваенныя дзеянні ва ўсходняй Украіне. Аднак заспакоенасць некаторыя эксперты звязваюць з тым, што ў парламент ідуць дзве партыі ўлады. Гэта блок Пятра Парашэнкі і партыя Народны фронт Арсенія Яценюка, і магчыма, што людзі ўжо выказалі давер гэтым палітычным сілам. Спадзяюцца, што яны яго не падмануць. Канешне, прыцягваюць увагу такія яскравыя і неадназначныя постаці, як, напрыклад, палітыка Олег Ляшко. Ён прадстаўляе на выбарах радыкальную партыю. Да, яго вельмі неадназначнае стаўленне як да кандыдата. І я сустракала меркаванне, што радыкальная партыя – гэта партыя аднаго чалавека, самога Ляшка. Тым не менш, яна, верагодна, будзе карыстацца падтрымкай, улічваючы, што сам Ляшко заняў трэцяе месца на прэзідэнцкіх выбарах, якія адбыліся літаральна паўгады таму. Ну, шматлікія журналісты з большага можа быць замежнікі кідаюцца на агітацыйныя мерапрыемствы інтэрнэт-партыі Украіны, прадстаўніком якой з'яўляецца скандальна вядомы Дарт Вейдер. І па Кіеве ездзіць такі чорны агітацыйны аўтамабіль з фігурамі джэдаяў. Гэта, канешне, выглядае яскрава і можа быць вельмі прывабна, але ёсць вялікія сумненні ў экспертах щодо палітычных намераў інтэрнэт-партыі і таксама лёгкая спакуса зрабіць гэтага персанажа галоўным героем у выбарчай кампаніі. Это прыводзіць да таго, што сапраўды важныя для Украіны выбары могуць быць прадстаўленыя як балаган.
Я дзякую Александры Дынько, і ў нашай праграме пазней мы больш падрабязна пагаворым пра перадвыбарчую Украіну.
Мастацкая выстава пад назвай «Арт Ворша Рубон» была натхнёная не толькі ў год камяршанскай бітвы, але і сучаснымі падзеямі. Пра гэта ў вольнай студыі мы пагутарылі з Аляксеем Марачкіным.
Бітва пад Воршай і наогул канфлікт з маскавітамі, ці, скажам, я сёння магу сказаць, з расійскай імперіяй, якая ашчырылася на абратнюю краіну, гэтая тэма актуальна, непазбежна будзе адлюстравана ў творах мастакоў.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. І зараз яшчэ пра адну прэзентацыю. У чацвер увечары міліцыянты сарвалі прэзентацыю кнігі «Мова» Віктара Марціновіча. Імпрэза праходзіла ў парафіяльным цэнтры парафіі Маці Божай Фацімскай у Гародні. На пачатку прэзентацыі ў залю прыйшлі праваахоўнікі, якія запрасілі пісьменніка даць тлумачэнні. Пасля размовы з Марціновічам міліцыянты далі 10 хвілін, каб скончыць прэзентацыю. Ганна Сасноўская пагутарыла з аўтарам кнігі «Мова» Віктарам Марціновічам наконт учорашніх падзеяў.
Віктор, скажите, пожалуйста, як вы оцениваете учорашние подеи с перспективы сегодняшнего дня?
Ну, учора отбылася, здаецца, перастраховка локальных гарадзянскіх чыноўнікаў, які просто не зразумелі, што беларуская літаратура, беларуская мова, беларуская культура дэкрымінізаваны, што на дзяржаўным узроўні пад чытачамі пісьменнікам не забаронена. Мне здаецца, што ў гэтым асноўная прычына таго, што адбылося. Па выніках маем касаваную, адмененую імпрэзу, марную паездку ў Гарню. Ось, шмат непрыемных уражанняў.
Якія далейшыя будуць вашыя дзеянні? Ці будзеце вы звяртацца да праваабаронцаў?
А я не буду звяртацца да праваабаронцаў. Я просто не лічу гэта мэтазгодным. Я не збіраюся даказваць нікому тыя рэчы, якія доказаў не патрабуюць. Я не ведаю, такім чынам можна прыйсці на канцэрт у філармонію, прыцягнуць музыкантаў дзяржаўнага аркестра да адказнасці за несанкцыянаванае мерапрыемства.
Ці раней вы сутыкаліся з падобным стаўленнем?
Я толькі што прыехаў з Нямеччыны, дзе ў перыяд з 8 па 17 кастрычніка кожны вечар меў чытанне ў новым нямецкім горадзе. Нешта дрэзданскі, ляйпцыгскі, берлінскі, франкфуртскі гарвыканкам сваіх людзей не прысылаў.
Як вы ставіцеся да закідаў, што вам нібыта трэба было мець дазвол гарвыканкаму?
Дзеля таго, каб сустракацца з чытачамі, ні ў воднай краіне свету нікому дазволу гарвыканкаму не трэба. Калі гэтыя людзі пачынаюць за гэта патрабаваць дазвол, дык што будзе наступным? Можа быць, мне трэба ўзяць дазвол на толькі пісаць тэксты, узгадняць сцэнарыі, сюжэты і дыялогі з гарвыканкамам перад тым, як сядаць пісаць раман. Гэта нейкая безглуздзіца.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» аўтар кнігі «Мовы» Віктар Марціновіч. У аддзеле ідэалагічнай працы, культуры і па справах моладзі гарадзенскага гарвыканкаму паведамілі «Свабодзе», што ўчорашнія дзеянні праваахоўнікаў не скіраваныя супраць пісьменніка Віктара Марціновіча.
Здесь вообще было, скажем так, просто стечение обстоятельств, потому что претензии были не к презентации книги, не к писателю, а именно к месту, где они проводили, потому что данное учреждение наше, данная община, это помещение не вело еще в эксплуатацию, их неоднократно предупреждали о том, что нельзя там проводить мероприятия, нельзя нарушать действующее законодательство и все эксплуатационные меры, но они нас не послушали. Вот и все. Поэтому здесь будут вообще не с Виктором Мартиновичем какие-то разговоры и так далее, а именно будут с нашей Матери Божией Фатимской парафией разговоры.
Слышите вы отповедными деяния правоохранников?
Ну, это перегнули, скажем, погорячились. Да, ситуация сложилась не очень красиво, но мы тоже иногда на них не имеем каких-то мер воздействия. Они свою работу делают, мы свою.
Ці будзе дадзеная прававая ацэнка дзеяння міліцыянтаў?
Я думаю, што мы будзем на ўзроўні нашых руководзіцеляў сабірацца, што такія случаі ў нас не паўтаряліся.
Сказалі ў інтэрв'ю «Свабодзе» ў аддзеле ідэалагічнай працы, культуры і па справах моладзі гарадзенскага гарвыканкаму. У Менску сёння праходзіць прэзентацыя кнігі прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла «Жыццё ў праўдзе» і рэпартаж з гэтай прэзентацыі праз 5 хвілінаў. Ну, а зараз да іншай тэмы. Цэнтральны суд Менску асудзіў на 2 гады і 8 месяцаў Менчука, які амаль да смерці збіў чалавека, калі той выходзіў з вечарыны ў закрытым гей-клубе. Наўмыснае збіццё гея суд палічыў траўмай па неасцярожнасці, расказвае Алег Груздзіловіч.
Шэрагу звыклых каля рэстаранных боек збіццё Міхаіла Пішчэўскага вылучаецца яўным гамафобным характарам. Паводле назіральнікаў, калі асуджанага бралі пад варту ў зале суду, ён працягваў абражаць сяброў пацярпелага, называючы іх тым жа абразлівым словам, з якога і пачалася гэтая гісторыя. Бацькі Міхаіла Пішчэўскага сказалі карэспандэнту інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Алегу Рыжкову, што да апошняга не ведалі пра нетрадыцыйную сексуальную арыентацыю сына, бо ён ніколі гэтага не афішаваў. Магчыма, стае прычыны і бацькі не хочуць, каб справа атрымала вялікі розглас, ды адмаўляюцца кантактаваць з прэсай. Між тым, з расповедаў маці пацярпелага сталі вядомыя некаторыя падрабязнасці. Міхаіл Пішчэўскі трапіў у шпіталь у коме з траўмай галавы пасля гей-вечарыны. Паводле сведак, каля ўваходу ў клуб кампанія, у якой была абвінавачаны, гучна абмяркоўвала тэму геяў. На адрас наведнікаў клубу прагучала абразлівае слова, якім гамафобы замяняюць слова гей. У гэты момант з клубу выходзіў Міхаіл з сябрамі. Пішчэўскі пачуў абразу і перапытаў, пра каго гаворка. Пытанне аказалася дастаткова, каб асуджаны накінуўся на Пішчэўскага і пачаў біць яго па галаве. Міхаіл паваліўся. У выніку ўдараў ці падзення у ягонай галаве ўтварылася вялікая гематома, за якой давялося выдаліць 20% мозгу. Месяц Михаил Пішевський був у комі. Потім йому крихи поліпшало. Час від часу він реагує на прості питання, але дагетуль з ложка молодий чоловік не піднявся. Потерпілому потрібний сталий професійний догляд. Між тим, з шпиталя його збираються виписати. Лікарі кажуть, що більш нічого зробити для його не можуть. Сябри Пішевського обвісили збор сродків на допомогу потерпілому. Його хочуть відвести на лечення у Німеччину. Журналіст Олег Рашков бачився з Михайлом Пішевським і переконався, що той у вельми дрянним стані.
Як бачилися? Я його бачу, але він, ну, розумієш, він просто лежить, і якби бачиться, це гучно сказано.
Недавно скінчився суд над обвинуваченим Л, якого признали винуватим у збитті потерпілого і нанесенні йому травми по неосторожності. Присуд ще не вступив у силу, а суджений збирається його обскардити. Я думаю, що і батьки потерпілого незадоволені м'якістю присуду і сподіваються на перегляд справи. Тим часом сябри Михайла Пішевського звернулися до правоохоронців по юридичну допомогу, бо хочуть притягнути увагу громадства до сутності справи. Правоохоронець з Вясни Тетяна Ровяка присутнічала на обвяшчені вироку і згодна, що гэтая справа має гомофобний характер. Так само Тетяна Ровяку здивила, як поставився до підсудного слідства і суд, і як він себе поводив у суді. Раней він так і не був взяти під варту, і у суд прийшов без речів, з якими, звичайно, йдуть в тюрму, нібито був переконаний, що йому не присудить обмежування волі. Після обвяшчення присуду осуджені і його свояки протягували ображати сябров потерпілого поводу прикмети їх сексуальної орієнтації, а суд на гэта ніяк не адреагував. Так сама згадала Тетяна Ровяка. Поводу правоохоронці, справа об злочинстве на глібі гомофобії перетворилася у звичайний розбор злосного хуліганства, і гэта небезпечно для громадства.
Ця справа мала такий відовочно характер ненависть по прикметі сексуальної орієнтації. Хоча гэта не адлюстравана у присуді, ён кваліфікаваны як злосне хуліганство і несення пошкодження здоров'ю з неосторожності. Для нас, як правоохоронця, має значення мотив, по яким здійснена визвита гвалтовне злочинство. Тому будем сочити і погодиться з тим, що суд першої інстанції не улічує цей мотив, не дав йому оцінку, і це не знайшло адлюстрування у присуді.
Сказала у інтерв'ю «Свободі» Тетяна Ровяка. Ну, а ступінь неосторожных подшкоджений, нанесенных Михаилу Пішевському, вы сами можете вызначить, поглядевши на нашем сайте свобода.орг, ягоные фотоздымки, яким ён был до того, як на яго напали, и в яким стане он знаходится цяпер. Вы на хвалях Радио Свобода, у простой студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Меншук, які да паўсмерці збіў гея, асуджаны за хуліганства на 2 гады. Між тым пацярпелы, які нядаўна выйшаў з комы, праўдападобна застанецца інвалідам. У горадні міліцыя сарвала прэзентацыю кнігі Віктара Марціновіча. У аддзеле ідэалогіі гарадзенскага гарвыканкаму прызналі, што не маюць уплыву на міліцыянтаў. У Менску у галерэі «Унескладовая» прэзентуюць пераклад на беларускую мову кнігі былога прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла «Жыццё ў праўдзе». У рэйтынгу чалавечага развіцця ААН, які ўлічвае ўзровень адукацыі, здароўя і прыбыткаў, Беларусь пагоршыла свае пазіцыі. У Варшаве пачаўся 4-ты беларускі кінафестываль «Бульба-муві». Большасць працаў прысвечаная Украіне і Майдану. Беларусь па індэксе чалавечага развіцця займае 53-е месца сярод 187 краін. Такія дадзеныя былі прадстаўленыя сёння ў Менску, дзе прадстаўніцтва Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Беларусі прэзентавала даклад аб чалавечым развіцці ў Рэспубліцы Беларусь. Параўнальна з 2013 годам Беларусь у гэтым рэйтынгу апусцілася на 3 прыступкі. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Критерии для складання інтегрального рейтингу – это рівень життя і соціальної обороненості жихаров різних країн, показники здоров'я, адукації, культурного розвиття населення, стану злочинності, охови навокольного осяроддя, уділу людей у прийнятті рішення. Час від часу система аналізу і опрацовки статистичних даних зміняється. Однак головними для визначення конкретного місця той чи іншої країни по-ранішому застаються 3 позиції. Адукація, здоров'я і прибитки. На гэтых паказніках і канцэнтраваўся намеснік міністра замежных справ Беларусі Валянцін Рыбакоў. Ён лічыць, што цяперашняе падзенне на 3 месцы не варта драматызаваць.
Адной із прычын вот этого снижения стаў індикатор, связаны з уровнем продолжительности жизни. Наша страна по этому индикатору, скажем, в СНГ занимает 3-е место. По показателю ВВП на душу населения Беларусь занимает в СНГ 3-е место после Российской Федерации и Казахстана. По третьей составляющей индекса, который заключается в уровне образования, Беларусь занимает лидирующие позиции. В СНГ, разумеется, мы в первую очередь статистику всегда, конечно же, рассматриваем в преломлении к показателям наших соседей по региону, соседей по СНГ, соседей в первую очередь по тому же Союзу.
Экономист Михаил Залевский каже, треба покинуть заганное поравнание с краинами СНД.
Индекс Гены различивается для всех краин. Нельзя забывать, что 1,5 миллиарда человек на Земле еще живут без электричности. И тому мы смело опинаемся у верхней части таблицы. Но треба же глядеть не на тех, кто живет горой за нас, а на тех, кто живет лепей за нас. Вот от них мы отстаем еще больше.
Да кто ж мае найлепшие показники во всем свете? Першая пятерка, поводле эксперта ОАН, выглядая так. Норвегия, Австралия, Швейцария, Нидерланды, США. Ближайшие соседи, то бок краины, с якими Беларусь мае агульную державную мяжу, займают у рейтингу наступные месцы. Литва 35-я, Польша 36-я, Латвия 48-я, Россия 57-я, Украина 83-я. Причем Литва, Латвия и Польша увайшли у них краинов со звышвысоким узроўнем развития. А з былых республик Советского Союза наибольшего домоглася Эстония, якая стоит на 33-м месце во всесветном рейтингу. Керавник аналитичного центра стратегии Леонид Заика каже, был час, коли он, як эксперт, удельничал подрыхтовцы докладу ААН по Беларуси, и тому добро ведая, як складается этот рейтинг.
По 60-е места, вот это наш, так сказать, наше место реально там. Сдерживает в основном ВВП на душу населения, конечно. Эти показатели, они хотя даются в таком удобном виде, пересчет по резиденту покупательной способности, то есть у нас он выше будет, чем мы в долларах имеем наличными. Есть страны, у которых и 50, и 60 тысяч долларов на душу населения, а у нас гораздо меньше.
Штогодовые глобальные доклады об человечьем развитии публикуется ПРООН с 1990 года, как незалежный анализ тенденций прогресса и политики у галине развития.
Рассказывал Владимир Глот.
Куды імкнуліся сталічныя каталікі за савецкім часам, каб памаліцца і спавядацца? Чаму на нямецкіх франтавікоў беларусы крыўдавалі менш, чым на савецкіх? І што можа звязваць савецкага лётчыка Нікалая Гастэлу і паўстанцаў Каліноўскага? Пра ўсё гэта слухайце ў чарговай перадачы «Падарожжы свабоды». Мы выпраўляемся ў Краснае, што пад Маладэчным.
Расповед Дмитра Бартосіка пра гэтае ягонае падарожжа вы пачуеце прыкладна праз паўгадзіны. У Свіслачы на Гарадзеншчыне раптоўна памёр ад інсульту лідар тамтэйшай арганізацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Віктар Дзясяцік. Яму было 55 гадоў.
Віктар Дзясяцік нарадзіўся 7 траўня 1959 года. Ягоны сябра і паплечнік Юрый Глебік узгадвае пра яго як пра шчырага чалавека, апантанага беларушчынай, эмацыйнага, якога заўсёды хвалявала тое, што адбываецца ў Беларусі. Глебік распавядае, што Віктар жыў звычайным жыццём, скончыў школу, працаваў трактарыстам, быў у Вугорщіне на заробках, у перабудову стаў займацца прадпрымальніцтвам у роднай Свіслачы і ў той самы час заўсёды змагаўся за праўду. Змагаўся часам вельмі эмацыйна, не дасягаючы вынікаў, але ніколі не спыняўся. Глебік кажа, што Віктар Дзясяцік балатаваўся ў абласны савет толькі дзеля таго, каб дамагчыся зменаў дзеля сваёй Свіслачы.
Там такія яго былі прадвыбарныя праграмы, планы і прыяць пераходу пагранічнаму паміж, свіслацкім раёне, каб быў дзейнічаны, каб людзям быў спрошаны пераход, ну, каб маглі людзі паміж сабой стасункі мець, таму што многа сем'яў, якія жывуць і ў Беларусі, і ў Польшы, ну, фактычна паразорваныя былі, мяжой гэтай перарвалі, вось, да пары людзі жывыя, вось ён як за гэта вельмі перажываў. У праграме яго была тады і новое рабочее место открывать там и добиваться хотя бы какой-нибудь вытворчества, вислочи тут на державном уровне, потому что великое беспросовье. Но лишь это все осталось только в планах. Хотя опонтанный был, что для вислочи такое зарабить, как полегче жить все на солое.
Владимир Хельманович, правооборонца, який щільно контактував з Віктором, меркує, що громадський актив Свислачі зазнав велику страту, бо Віктор Дясяцик був вельми активним організатором усіх громадських мероприємств, які відбувалися в районі.
Віктор Дясяцик був одним з ініціаторів організації щогодового фесту «Дня пам'яті повстанців 1863 року». І він щогод разом з Юрієм Глебіком організовував Талакуві, Кушовці, навіть кілька разів на год по прибиранні території там. Ну і це був такий чоловік, щирий білоруський патріот. З одного боку, він був вельми енергічний, вельми переживав востро усю ту несправедливість, яка навколо. А з іншого боку, він був достатково неприкметним чоловіком. Некоторі, многі його і не ведали, ось тому, що він, звичайно, заставався на другому плані.
Володимир Хельманович згадує, що менавіта з ініціативи Дясяцика місцеві краєзнавці підрихтували до відніх знакомітих людей, які походять з Свислочини.
І Віктор Дясяцик ніколи не шкодував ні свого часу, ні особистих сродків, ні сила ось для агульної ось білоруської справи. Завжди приймав удел. Був сябром правобороні центру «Весна», активістам громади. Ну, був такий неуримсливий, вельми активний чоловік.
І ще вони сябри кажуть, що Віктор був вельми добрим сім'янином і господарливим чоловіком, справжнім білорусом. У Віктора Дясяцька засталіся жінка і доросла дочка. Поховають його 26 кастрічника, у день, коли у Свислочі традиційно будуть вшановувати пам'ять повстанців 1863 року.
Рассказывал Михаил Корнеевич. Сегодня у Бельску на Подляшши начинается 21-й фестиваль белорусской авторской песни «Бардовская осень». Фест традиционно стартует от конкурсной частки у Бельским Доме культуры. У конкурсе возьмут удел молодые выконавцы Сергей Башлыкевич, Алена Ворона, Валера Мельник, Елизавета Левчик, некоторые гурты. Вот что сказал «Радио Свобода» Игорь Лукашук, организатор фестивалю.
Я думаю, что эта импреза не только сприяет промоции, а я бы сказал, она накировывает, анимует уголь этот жанр, как авторская песня. И тут это, видать, было на... Можно это проглядеть на основе истории самого фестивалю, где все те, которые отримывали узнагороды гран-при, потом на самой справе за этой же узнагороды починали свои музычные карьеры, чи творче шлях на белорусской музычной сцене. Так что, ну, это то и место, где раз в год сустракаются все выконавцы, або амаль, что все, чи большасть знакомитых выконавцев белорусской бардовской да авторской сцены, сустракаются так само с молодыми, с конкурсантами, меняются своими поглядами на свою музыку, презентуются нашей публице. Так что, ну, это такое свято, которое здарается только один раз в год, ну, в осенью у Бельску Подляски на Подляшше.
Сказал в интервью «Свободе» Игор Лукашук. Сегодняшние молодые удельники конкурсу, зрозумело, еще не мают своих профессийных записов. Але журы конкурсу сёлетней бардовской осени складают Олег Хоменко, Дмитрий Войцюшкевич и Богдан Симоненко, які так само неколи починали свою карьеру з уделу у гэтым фесте. Тому микрофон метром. Дмитрий Войцюшкевич.
Весновый день был радостью долги, ты скоротел, зробившийся зимой. Теперь должен ночь моей туги, и она не падула одна замова. Я разумею, ночь а мне и она не посприяє, не поспогадає. Та ти було святло, була вязна. Тепер разябла темра, голодает. А все тому, что вас нема со мной, а вы были колись, идти николи, были мою и зеленую весну. Веселою березиною поле. Той бездушный ветер я опьянел, и был зеленый я в своим наиве. Был добрый перший гром и перший гнев, и перший след на некранутой ниве. Что ночь та уже я ночь моей туги, радивят снова я, света не снится. Звенять моего отжаю ланцуги, самота беспросветная темница. А все тому, что вас нема со мной, а вы были колисти. Зеленую весну, веселую березину. Все тому, что важно.